Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak 14. maj u znaku je sljedećih vijesti. Ponovljeno suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore odgođeno je za 29. maj. NATO ne odustaje od antiraketnog štita, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Evropska unija uvela nove sankcije Siriji. Sve manje izvjesno da će Grčka dobiti novu vladu. Sve teža ekonomska situacija u Crnoj Gori i sve vidljivija politička nervoza glavna je tema emisije. Na skupštinskom odboru polemisalo se o rebalansu budžeta. Ministar financija Katnić.
Ono što će dodatno biti pitanje za crnogorsku ekonomiju ove godine jesu krediti, odnosno novi krediti za privredu i strane direktne investicije. Zbog krize u eurozoni i manje povjerenja investitora generalno, imamo manji priliv investicija.
Čućete kakve zabrinjavajuće trendove otkrilo najnovije istraživanje grupe nevladinih organizacija o korupciji u Crnoj Gori. Uoči početka glavne turističke sezone, jedan od ključnih problema i ove godine je siva ekonomija.
Nažalost, mi ih imamo više koji su u sivoj ekonomiji nego što su u ovom našem poslu koji mi zapravo radimo. Recimo, ja stavim porciju liganja 10 eura, on je stavi 3 eura, ali on u te 3 eura ne da 10 grama, razumijete? I onda onaj turista misli da je tako i kod mene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za danas najavljen početak ponovljenog suđenja devetorici pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore zbog deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih odgođen je za 29. maj zbog zdravstvenih problema jednog od optuženih Branka Bujića. Prvostepenom presudom pripadnici MUP-a oslobođeni su optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ali je apelacioni sud ukinuo i vratio na ponovno suđenje. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Pejović uvjeren je da će Skupština usvojiti izmjene Ustava u oblasti pravosuđa do 26. juna, kada će Savjet za opšte poslove Evropske unije odlučiti o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Pejović je za Podgoričku pobjedu izjavio i kako je Crna Gora pokazala mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je također jedan od uslova za otvaranje pregovora. Organizatori građanskih protesta u Crnoj Gori, koji ultimativno zahtijevaju ostavku premijera Igora Lukšića i odlazak vlade, pozvaće i opozicione partije da napuste sve državne institucije, kao i da njihovi članovi daju ostavke na sve funkcije. Iz organizacionog odbora saopšteno je Večernjim novostima da će organizatori tražiti da se više ne učestvuje na nedemokratskim i unaprijed izgubljenim izborima. I na kraju ovog bloka vijest dana u Crnoj Gori i u regionu je naglo zahlađenje. Nakon tropskih dana sa temperaturom preko 30, osvanuo je znatno svježiji dan sa kišom, ali i pahuljama na Žabljaku. Glavni grad Bosne i Hercegovine prekriven je sa čak 10 cm snijega koji i dalje pada. Atmosferu iz Sarajeva prenosi nam Selma Boračić.
Pa nije često, ali bio je prije jedno 15 godina kada nas iznenadio isto tako.
Pa je, svakako.
Iznenadio me je pravo i...
Jes nas iznenadio, ne možeš vjerovati ovo dobu. Kontakt još malo na more, a ono je snijeg.
Iako su meteorolozi najavljivali malo ko od građana Sarajeva, zaista je 14. maja očekivao snježni pokrivač. U Sarajevu je puno srušenog drveća uz saobraćajnice i u parkovima. Najviše štete ovaj majski snijeg, prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo Seada Jelača, nanijeće stablima voćki koje su u punom cvatu. Vozila javnog gradskog saobraćaja kreću se usporeno i otežano. U opštini Sokolac više od 50 sela ostalo je bez struje, a Han pjesak je bez vode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider male proevropske partije Dimar Fotis Kuvelis, čija se pozicija smatra ključnom kako bi Grčka izbjegla nove izbore i riziko od napuštanja zone eura, izjavio je kako formiranje vlade nacionalnog jedinstva neće biti moguće. U isto vrijeme predsjednik Karolas Papuljas nastavlja napore kako bi sa liderima najvećih stranaka dogovorio formiranje vlade. NATO će nastaviti izgradnju antiraketnog štita u Europi dok ne postigne pun operativni kapacitet, izjavio je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen. On je u autorskom tekstu u današnjem Wall Street Journalu napisao kako su do sad obavljeni testovi bili uspješni i da očekuje da će na predstojećem NATO-vom samitu u Chicagu biti proglašeno da je početna faza sistema dovršena i operativna. Ministri spoljnih poslova Europske unije usvojili su u Briselu novi paket sankcija sirijskom režimu. To uključuje zamrzavanje imovine dvije kompanije i tri pojedinca, za koje se smatra da finansiraju predsjednika Bašara al-Asada. U međuvremenu, u borbama za kontrolu strateškog grada Rastana poginula su 23 sirijska vojnika, a desetine je ranjeno. I to se događa. Direktor globalne mreže Yahoo Scott Thompson podnijeće ostavku nakon što je otkriveno da je lažirao podatke o college diplomi iz informatike. Yahoo će saopštiti kako Thompson odlazi zbog ličnih razloga, iako je kompanija još u januaru priznala da je njen direktor nema diplomu iz informatike.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Skupštinu. Rebalans budžeta za ovu godinu bio je tema odbora za ekonomiju, financije i budžet. Tim mjerama bit će smanjena javna potrošnja za 16 miliona eura i to u neproduktivnim oblastima i neće se zadirati u smanjenja socijalnih davanja i plata u javnom sektoru. Opozicione partije međutim smatraju da vladin plan smanjenja potrošnje neće donijeti nikakav efekat, da su mjere populističke, a ne suštinske, i očekuju da vlada ponovo dodatno zaduži Crnu Goru, što će dovesti do ekonomskog kolapsa. Slušamo Srđana Jankovića.
Govoreći o razlozima za predlaganje rebalansa budžeta, ministar financija Milorad Katnić je ukazao na nepovoljno međunarodno financijsko okruženje, teške vremenske prilike početkom godine koje su blokirale ekonomski život u državi i donijele značajno manje prihode budžetu, i treća nepovoljna okolnost je aktivirana garancija kombinata aluminijuma prema Deutsche Banci.
Dakle, prvi kvartal koji karakteriše svake godine niži budžetski prihodi zbog ciklusa, ekonomskog ciklusa. Ove godine je bio dodatno pogođen sa nižim ostvarenjem zbog vremenskih nepogoda, sa prelivanjem efekata krize u eurozoni, usporeni trgovina, manje strane direktne investicije, manji bankarski krediti, a na drugoj strani smo imali veće obaveze. Veće obaveze zbog vanrednog stanja i veće obaveze zbog vanrednih troškova, uključujući i plaćanje dodatnih obaveza po osnovu garancije.
Sve države su suočene sa povećanjem deficita i značajnim povećanjem javnog duga. Negativna je struktura javnog duga, te stoga je cilj da se promjenom budžeta smanji pritisak na javni dug, smanji javni deficit, rekao je ministar Katnić. Ove godine iz budžeta će biti vraćeno oko 220 miliona eura starih dugova. Cijena državnog zaduživanja je iznad 7%, što znači da se mora učiniti sve da se obori cijena zaduživanja. No to nisu jedine loše vijesti.
Ono što će dodatno biti pitanje za crnogorsku ekonomiju ove godine jesu krediti, odnosno novi krediti za privredu i strane direktne investicije. Zbog krize u eurozoni i manjeg povjerenja investitora generalno, imamo manji priliv investicija, i zbog krize bankarskog sektora u Europi imamo izraženu potrebu banaka u Europi, koje su prisutne na našem tržištu, da nemaju dodatnu izloženost prema novim tržištima, posebno prema tržištima tranzicionih država. I zato imamo i skuplje finansiranje i više ograničena sredstva.
Za opoziciju rebalans budžeta predstavlja potvrdu da je planirani budžet bio neodrživ. Građani su opterećeni novim rashodima i zaduženjima, izvorni prihodi budžeta su smanjeni za 60 miliona eura. Veselin Bakić iz Socijalističke narodne partije ocijenio da državi nedostaje blizu 260 miliona eura kako bi država izmirila sve obaveze, i time će biti opterećeni građani.
U suštini, svi ti nameti koji se građanima uvode u ovoj godini, nove takse, mogu samo da pokriju ono što smo izmirili garancije za kombinat aluminijuma, ovo sve drugo što nam se desilo morat će se izmirivati iz kreditnih zaduženja.
Porast javnog duga zabrinjava jer će javni dug biti blizu 51% brutodruštvenog proizvoda, kao i činjenica da će Ministarstvo financija slobodno odobravati dodatna zaduženja, rekao je Bakić. Vladin predlog rebalansa budžeta oštro je kritikovao Radojica Živković iz Nove srpske demokratije, koji je rekao da razlog nisu samo međunarodne finansijske okolnosti, već i pogrešni potezi vlade, koja je odgovorna za sadašnje stanje.
O odgovornosti se ovdje ništa ne priča, ko da ništa nije bilo, ko da ništa niste uradili. Gospodine ministre, šta je sa razgovorima sa OTP bankom? Da li vas uslovljavaju sa uvođenjem stečaja u Vektrijak? Da li Crna Gora mora da plaća toliku cijenu pogrešnih poteza gospodina Đukanovića i njegovih kumova, koji su se zaduživali pa neće da vraćaju pare stranim bankama? Oni misle to može tako, sad će da vas ucijeni OTP banka. Ucijenit će vas i Rusi malo kasnije, ako izbacite ove iz kombinata.
Živković je ocijenio da je država došla u finansijski kolaps i da bi trebalo da se država zaduži kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Vi ste doveli stanje finansijsko u Crnoj Gori na ovaj grad. Vi ste krivi za to. Vi i vaše vlade koje su vladale za ovo. I sada treba to da podijelite sa narodom. Mislim da ove mjere neće donijeti ništa, da ćete još zadužiti Crnu Goru pod veoma nepovoljnim uslovima i da slijedi kolaps finansijskog stanja u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Skupštini. Čelnici opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i Branko Radulović na konferenciji za novinare konstatovali su kako je sada svima u Crnoj Gori jasno da su vlada i ostale državne institucije ustuknule pred voljom Mila Đukanovića i da od raskida ugovora sa Rusima u aluminijskom kombinatu neće biti ništa. Tvrde i kako će vlast ruskim i italijanskim tajkunima uskoro prodati posljednji i najvrijedniji resurs energetsko-metalurški sektor, izvještava Predrag Tomović.
U pokretu za promjene tvrde da je ono o čemu piše strana štampa uveliko počelo, a to je besramna rasprodaja energetsko-metalurškog reprolanca i to iza zatvorenih vrata. Crnogorska vlast i bjelosvjetski tajkuni krčme posljednji najvredniji domaći resurs, pregovaraju o budućnosti kapa, elektroprivrede, termoelektrane i rudnika uglja, ali i još neiskorištenih energetskih potencijala Komarnice i pljevaljskog rudnika uglja, kaže Branko Radulović.
Kako će se sve završiti, zavisi od onoga ko iza zatvorenih vrat udari više ili jače šakom o stol. Sigurno da epilog toga bi mogao da bude da Crna Gora ostane bez dvije hidrocentrale, da termoblok otide zajedno sa velikim subvencijama, zajedno sa kapom, da dugovi ostanu građanima Crne Gore, da ukoliko Italijani ne budu zadovoljni i Komarnica bude njihova i Crna Gora bude faktički kolonija italijanskih i ruskih i ostalih belosvjetskih mafijaša.
U pokretu za promjene kažu kako je sada svima jasno da od raskida ugovora sa ruskim vlasnicima kapa nema ništa, iz jednostavnog razloga što to iz privatnih interesa ne dozvoljava predsjednik DPS-a Milo Đukanović. To je teza lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji kaže da nije pomogla ni odluka vlade i parlamenta o raskidu tog ugovora.
Kao što vidite, više od 2 mjeseca je prošlo, vlada ne može da raskine ugovor. Dovoljna je bila jedna televizijska emisija, jedan intervju predsjednika Demokratske partije socijalista koji je tvrdio sve suprotno vladi i koji je tvrdio sve suprotno parlamentarnoj većini. Ispostavilo se da njegova politička odluka veća i snažnija nego odluka koje donosi vlada i parlament ove zemlje.
Nije su samo Rusi ti kojima vlast zbog privatnih interesa Đukanovića gleda kroz prste. I Italijani koji su zainteresovani za energetski potencijal imaju priliku da dobro zarade na štetu crnogorskog budžeta i građana, kaže Medojević.
Mi smo ovih dana došli u posjed informacija da italijanska strana ima namjeru da Crnu Goru koristi njenu teritoriju i njen prenosni sistem kao hub za izvoz električne energije koju će kupovati, bilo privatizacijom energetskih subjekata, bilo kupovinom energije sa čitavog prostora Balkana i da tu čitavu energiju treba preko teritorije Crne Gore i preko podvodnog kabla koji će biti izgrađen da se usmjerava u Italiju. I ono što građani Crne Gore moraju da znaju, Crna Gora, njen budžet i njeni građani od toga nemaju ništa, osim ekološke štete, osim probleme koji se tu naravno pojavljuju, čitav profit i sve što se bude zarađivalo iz tog velikog projekta odlazići u džepove vlasnika elektroprivrede, znači stranih privatnih vlasnika i korumpiranih državnih funkcionera koji su to dozvolili.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji Euroblok uz podršku Evropske unije realizovala je najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori. Rezultati govore o zabrinjavajućim trendovima. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je realizovala grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži te da povjerenje u državne institucije drastično pada. Iako je prezentovano mnoštvo veoma zabrinjavajućih podataka, autori projekta ukazuju da je poražavajuće shvatanje većine građana Crne Gore da se korupcija isplati. Profesor Zoran Stojiljković.
Ono što ozbiljno brine, to je što građani i građanke Crne Gore imaju ciničan odnos prema korupciji na taj način što gotovo 7 od 10 veruje da se korupcija isplati. Znači, Crne Gore još uvijek postoji ta razorna kombinacija sklonosti ka korupciji i mogućnosti za korumpiranje. I samo je ova kriza, čini se, smanjila tu priču, to su ove lične iskustva sa korupcijom, prosto je prepolovljen broj ljudi kojima je traženo neko mito za odgovarajuće usluge i to je palo na jedva 5% u toku godinu dana svih stanovnika. Pri tome je prepolovljen i broj onih koji su spremni da daju neki novac na manje od trećine.
Smanjenu spremnost za podmićivanje profesor Stojiljković je protumačio porastom siromaštva, odnosno nedostatkom novca koji bi se mogao dati u te svrhe, ali i crnogorski mentalitet koji prednost nad novcem daje rođačkim i prijateljskim vezama. Šampioni korupcije u Crnoj Gori prema ovom istraživanju su sudstvo, carina, političke partije i vlada, dok su najmanje korumpirane oblasti medija, sporta, kulture. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je javnost upoznao i sa odgovorima na pitanje u vezi povjerenja u državne institucije koje drastično padaju na ovoj skali, dok su istovremeno, što je po ocjeni autora istraživanja jedinstveno za Crnu Goru, nevladine organizacije izbile na sam vrh liste povjerenja građana.
Blagi porast povjerenja su na neki način ostvarile nevladine organizacije koje su izbile na prvu poziciju, dok s druge strane imate jedan snažan trend pada povjerenju državne institucije. Pa primjer radi, predsjednik vlade bilježi pad od minus 15, skupština od minus 14, predsjednik skupštine minus 14, pa predsjednik Crne Gore minus 11%. To su prilično zabrinjavajući pokazatelji i pretpostavljamo da su u direktnoj korelaciji sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom koja je u našoj zemlji. Nevladine organizacije imaju najveće povjerenje građana, zatim obrazovni sistem, vojska na nekom stabilnom odnosu na prethodno istraživanje.
Istraživači su naročitu pažnju obratili na stepen povjerenja građana u ključne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori. Zlatko Vujović, CEMI.
Građani su prilično bili kritični prema radu dvije ključne antikorupcijske institucije. Pitanje je bilo da li po vašem mišljenju ove institucije su nezavisne od političkih uticaja i kao što možete primijetiti, ogroman procenat građana smatra da su ove institucije pod političkom kontrolom vladajućih stranaka. Isto tako se odnose i pitanja u skladu sa čijim interesima građani ove institucije rade, odnosno donose odluke i vidite da u slučaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu čak 41% ispitanika smatra da oni donose odluku u skladu sa stranačkim interesima. Nešto blaže su ocijenili rad Uprave komisije za sprečavanje sukoba interesa, 37%, praktično identičan rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 vraćamo se ekonomskim temama. Nova partija Pozitivna Crna Gora, čije formalno osnivanje najavljeno za 26. maj, već je počela promovisanje svog programa. Koordinator za ekonomiju Mladen Bojanić govorio je o prioritetima i rokovima za postizanje određenih rezultata u sferi ekonomije.
prvoj godini moramo raditi na novoj javnoj upravi koja će biti u funkciji građana, bit će pravi servis građana. Moramo napraviti novu strategiju razvoja, moramo eliminisati monopole i moramo uvesti pravedniju poresku politiku. U drugoj godini već moramo raditi na diverzifikaciji privrede, na rastu privrednih aktivnosti, na rastu zaposlenosti, smanjenju siromaštva i socijalnih razlika. Ukoliko naravno budemo uspješni prvih par godina, već u trećoj godini možemo govoriti o zdravoj konkurenciji, o smanjenju uvoza i povećanju izvoza, spremnosti za ekonomske integracije, a u četvrtoj godini o stabilnom ekonomskom rastu u ujednačenom regionalnom razvoju.
Bojanić je prezentovao šest ključnih smjernica ekonomske platforme nove partije, makroekonomsku stabilnost, tržišnu privredu, raznolikost privrednih aktivnosti, društvenu odgovornost i integracije.
Ako uključimo odgovornost u makroekonomsku stabilnost, doći ćemo do pune financijske discipline. Naravno, nećemo dolaziti u ovu situaciju kakvu imamo sada, da imamo podatak da je 182 miliona nenaplaćenih potraživanja, poreskih obaveza u Crnoj Gori sa 82 od prije dvije godine. Apsolutno vidimo da jedino putem odgovornosti možemo stati tome na kraj. Inicijativnost kroz proaktivno planiranje prihoda i rashoda, inovativnost uvođenjem savremenih i uvažećih propisa, pravednost kroz fer naplatu i raspodelu sredstava. Ovdje bih skrenuo pažnju da insistiramo na promjeni poreske politike, insistiramo na povećanju poreza, odnosno na opterećenju poreza na bogatstvo, luksuznih roba, luksuznih usluga, a da kažem tu preraspodelu izvršenu korist siromašnih slojeva stanovništva kroz vid raznih pomoći i subvencija. Solidarnost, smatramo da kroz solidarnost se mora naći adekvatno izdvajanje za socijalne potrebe u Crnoj Gori.
Bio to Mladen Bojanić, koordinator za ekonomiju nove partije Pozitivna Crna Gora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Siva ekonomija u turizmu mnogo je profitabilnija od legalnog poslovanja, a oni koji redovno plaćaju poreze zapošljavaju hiljade radnika u hotelskim i ugostiteljskim objektima, upozoravaju da je nemoguće poslovati u okolnostima nelojalne konkurencije i nemoći države da obezbijedi svima iste šanse na tržištu. Iz Budve, Jasna Bukićević.
Oni koji planiraju da tokom ljeta zgrnu hiljade eura bez registracije i poreza, a na uštrb onih koji posluju legalno, mogu bez brige da planiraju svoj biznis. Nema nagovještaja da će se i ove sezone država ozbiljnije pozabaviti ilegalnim poslovanjem koje guši turističku ekonomiju i one koji posluju po zakonu.
Nažalost, mi ih imamo više koji su u sivoj ekonomiji nego što su u ovom našem poslu koji mi zato regularno radimo. Recimo, ja stavim porciju liganja 10 eura, on je stavi 3 eura. Ali on u te 3 eura ne da 10 grama, razumijete? I onda onaj turista misli da je tako i kod mene. Na plažama ste doneli mafiju. Ono što sada kažem, čvrsto stojim iza toga, i policija može slobodno da me pita, ali bolje bi bilo da me ne pita, jer znaju bolje nego ja.
Zlatibor Milić iz sektora malih hotela CTU kaže da su problemi identični iz godine u godinu.
Siva ekonomija je trenutno profitabilnija i zato je dominantno u odnosu na legalnu ekonomiju. Činjenica je da jedan broj problema se ponavlja iz godine u godinu jer ih je nemoguće rešiti u toku jedne sezone. Međutim, za jedan deo problema to se ne može reći jer je za njihovo otklanjanje potrebno dobra volja i poštovanje zakonskih regulativa. Na primjer, možemo rešiti problem buke, divlja gradnja, uličnih dilera, ilegalne prodaje izleta i tako dalje. A zakoni postoje, samo ih treba primenjivati.
Ovo je citat iz Milićevog teksta koji je pisan za jedan od turističkih skupova prije 5 godina. Aktuelan je i danas.
Hteo sam samo da kažem kako postoji sledljivost i kontinuiranost u nekim problemima i prosto se problemi iz godine u godinu ponavljaju.
Iako su dileri, ilegalni prodavci, zakupci i ad hoc agencije najčešće sinonim za Primorje, ni na sjeveru se turističko poslovanje ne odvija u zdravijim uslovima. Milenko Stjepović iz CTU kao primjer navodi raftere.
Nema drastičnijeg primjera sive ekonomije od raftinga kanjonom Tare. Mi imamo zakon koji smo donijeli o raftingu, o splavarenju rijekom Tarom. Ali vi samo shvatite ovo. Taj zakon je donijet bez toga da ga pročešlja skup koji živi sa tim problemima i koji zna kako. nego kada se to radilo ispod žita, da se samo donese zakon o raftingu i tako.
Država je ove godine formirala upravu za inspekcijske poslove u čijem će sastavu biti većina državnih inspekcija, najavljeno iz Ministarstva turizma. Olivera Brajović.
Biće turistička inspekcija, biće tržišna inspekcija, neće biti poreska inspekcija, koja mislim da je jako bitna što se tiče borbe protiv sive ekonomije, i neće biti inspekcija, a to je drumska inspekcija. Inspekcija Ministarstva saobraćaja za sada u ovoj fazi neće biti u sastavu te uprave za inspekcijske poslove.
Međutim, akcioni plan turističke inspekcije je pod znakom pitanja, jer i za ovu sezonu država odredila manje novca za tu namjenu nego lani.
Tako da nisam sigurna da ćemo moći da obezbedimo prisustvo inspektora tokom trajanja turističke sezone, da oni budu većinom i svakodnevno u primorskim opštinama.
Milenko Stjepović, hotelijer sa Žabljaka.
Možemo mi imati inspektora koliko god hoćemo. Ako mi ne pomažemo toj inspekciji, mi moramo da pomognemo. Ne može inspektor koji dođe iz Podgorice da zna gdje je problem. Ali mi ćemo pomoći. Ali ne da taj inspektor odmah ode kod prvog komšije i kaže, e, oštio te Mile, rekao ti ovaj ovo, ovaj ono, pola grada ne govori s tobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju svijet. Socijaldemokratska partija i stranka Zelenih osvojile su apsolutnu većinu na prijevremenim izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Hrišćanska demokratska unija Angele Merkel doživjela je poraz najveći u toj pokrajini od Drugog svjetskog rata. Paralelno, na adresu njemačke kancelarke stižu sve oštrije kritike Pariza. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Sjeverna Rajna-Vestfalija sa 18 miliona stanovnika i preko 540 milijardi eura bruto društvenog proizvoda, kada bi bila samostalna država, bila bi 17. na listi najmoćnijih zemalja svijeta. Upravo zato su rezultati nedjeljnih izbora tako važni za cjelokupnu političku scenu Njemačke. Aktuelna predsjednica pokrajinske vlade Hannelore Kraft sada će u stabilnoj koaliciji moći ostati na vlasti narednih 5 godina. Ona je ove izbore, baš kao i novi francuski predsjednik François Hollande, dobila na programu koji ne insistira na štednji, koliko na ulaganju u privredni razvoj. Najveće iznenađenje, praktično najveći pobjednici su liberali, dok im na saveznom nivou ankete predviđaju izlazak iz parlamenta. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji osvojili su 8,6% glasova, najprije zahvaljujući popularnosti lokalnih političara. Ljevica nije uspjela preći prag od 5%, ali su zato pirati ponovili uspjeh sa svih prethodnih pokrajinskih izbora. Dobili su simpatije 7,6% birača. Izbori u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji posljednji su veliki test pred savezne parlamentarne izbore u septembru iduće godine. Preostali su prije njih još samo pokrajinski izbori u Donjoj Saksoniji, u kojoj su na vlasti kršćanski demokrati. S ovim posljednjim uspjehom vjerojatnost da će sljedeći kancelar biti socijaldemokrat se povećala, ali analitičari ipak pozivaju na oprez. U reakcijama se najčešće čuju ocjene da je najizglednija zajednička savezna vlada. Socijaldemokrati i Zeleni još uvijek nisu sigurni kojom taktikom mogu oboriti Angelu Merkel, ali dobra je vijest da sada i SPD sa Hannelore Kraft ima jednu zaista jaku ženu u svojim redovima. Angela Merkel se međutim sada ne bavi budućim izborima. Više je okrenuta trenutnoj evropskoj krizi, padu eura, sastavljanju nemoguće grčke vlade i prvoj posjeti novog francuskog predsjednika. 2 dana uoči dolaska u Berlin, socijalisti François Hollande oštro su napali njemačku kancelarku. Mi nismo izabrali da nam neka predsjednica Evropske unije imenom Angela Merkel odlučuje o sudbini, izjavio je šef socijalističke partije Francuske Benoît Hamon. Nasuprot tome, Merkelova je izjavila kako se raduje što će u Berlinu utorak pozdraviti Hollande. Otkad postoji Savezna Republika, mi smo svjesni da su dobri njemačko-francuski odnosi izuzetno važne za obje zemlje, izjavila je njemačka kancelarka.
I još jednom naslovi emisije. Ponovljeno suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore odgođeno za 29. maj. NATO ne odustaje od antiraketnog štita, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Evropska unija uvela nove sankcije Siriji. Sve manje je izvjesno da će Grčka dobiti novu vladu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.